هبين وناكسن لغي استيال كسو لواذا إذا عدد في دنمو إقايب تأفق الصعبار لغي إي VOA أو إذن كاي مريسا واشنطن
وفي دنمو إسنين أهبين أي تلاعدة سوغي لإيسو بيشة سبتمبر نو وتضب السنة كلابوضو كوني إلا باعتنكا وحد نقدر جيسان إيسان موجدها قاقابان إلا حي يطبانك إيه سغال يطبانك متر بان يبوغ VOA somali.com ساعد أفريكا دبروا تضبدي في دنمو إذا عدى عاونا وحايدا لسعود سينية حسين برا آذن يعنيقو أها النور حسن نور
وضبادات كمق لدوتان إذا عدى روحا كميد أفافاين كسابسان وين رساكا كدا عيد ديغان كجانا عبدالله حلي أي كسوناين عيدا مو إسوجرا سومالي إيا مريكا
ساكا نمانكا تيجي سيدو بغر غبياتو الجواب ورحمة الله يا شاعر وكذا waxay isku dayayeen inay baabuur qara xagiriyaan jana abdalle asayse wala tashiliyay intu san soo gaarin ayaana la qariyay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii qurbi joogta oo ku saabsan kaalinta qurbi joogta ee ka warqabta dhalinyarada ku nool dalka gudahiisa
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saar Cabdi Axmed
Television laga leeyahay dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in xukunkii ugu dambeeyay la riday maanta kiiska la xiriira dilka wariyihii dalka Saudi Arabia ee lidiga ku ahaa waddankaasi maamulkiisa cambaareen jiray Jamal Khashoggi kadib markii qoyskiisa ay ku dhawaaqeen inay cafiyeen shan qof oo lagu xukumay xukuno xabsi ah maxkamada dambiyada ay ku taala Riyadh ayaa waxa ay soo saartay xukunkii ugu dambeeyay isniinta maanta ah oo ka dhana 8 qof maxkamada ayaa waxay dalabtay in lagu xukumo min 20 sano oo xabsi ah 5 qof ayadoo midkoodna uu xabsiga ku jiri doono dadkaas ayaa la yiri 10 sano halka 2 qof oo kale tan la sheegay inay 7 sano xabsiga ku jiri doonaan maxkamada intaas ayaa si weyn waxa uu cambaareeyay kooxaha xuquuqul insaanka iyo baarayaal Mareykan ah oo arinta dul joogta ka ahaa kuwaas oo hoosta ka xariiqay in saraakiil sarsare ama dadkii looga shakisana inay ka dambeeyeen dilka Masar Khashoggi ay iyagu waqtigan ku jiraan xukunkan waxaa sidoo kale to su'aalo laga keenay madaxbanaanida maxkamadaasi qaadaysa maxkamadeenta dadka loo heesto dambigaasi dil haweenay afayeen oo hadalka Ruushka ayaa raali gelin waxay ka bixisay inay soo dhigto barteeda Facebook-ga fariin aan habooneyn. Maria Sakharova oo iyadu ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxay raali gelin ka bixisay in barteeda Facebook-ga ay soo dhigto isbarbardhig ay ku sameysay sawirka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Serbia Alexander Vučić oo isagu kulan kula lahaa aqalka cad ee dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka kaasi oo kursi ka soo horjeeda dhigtay halka kursiga uu ku fariisto madaxweynaha dalka Mareykanka una muuqan kartay sidii qof su'aalo la weydiinayo sida ayada ay hadalku u dhigtay Khashoggi ayaa hadaba waxa ay sadayeen fursadii ay u heshay in Mareykanka ay uga hadasho arrinkaasi waxaan bixinayaa raali gelin laakiin si qaldan ayaa loo fasirtay sheekadeedii aan soo dhigay Facebook ayay tiri ayadoo sheegtay inay u la jeeday oo kaliya inay diidan tahay dabeecadaha qallafsan ee u muuqan kara inay yihiin kuwa hal dhinac Isbitaalada New Delhi ayaa la hardamayo ayadoo bishii lixaad la galay xanuunka COVID-19 ka kaysaska sare u sii kacaya ee dalkaasi India ka jira. Ayadoo 4.2 milyan oo dad kor u dhaafay uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka waddankaasi isla markaasina uu ka kormaray waddanka Brazil oo ahaa waddankii ku jira kaalinta labaad COVID-19 ka iyo sida uu sii fidayo. Saraakiisha caafimaadka ee dalka India ayaa sheegay isniinta maanta in tirada dadka uu haleelay xanuunka ay gaareen in ka badan 4.2 milyan oo qof waxayna taasi noqonaysaa ayay yiraahdeen in waddanka ku yaala Asia uu noqonayo dalkii labaad ee Mareykanka ku soo xiga isla markaasina ay booska ka saartay Brazil waddankaasi ayaa dadkiisu waxa ay yihiin 1.3 bilyan oo qof magaalooyin badanna waxa ay yihiin kuwo isku raran ah oo laga cabsi qaba in xanuunka si dhib yar laysugu gudbin karo maalmihii la soo dhaafay dalka India ayaa waxa uu noqday waddanka ugu dhimashada badan xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ugu yaraan 9,000 oo kiisas ah ayaa la soo warinayaa oo xanuunka in la diiwaan geliyay markii ugu horeysay ayaa dawladda Mareykanka ay saartay cunaqabateen dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ka caawiyeen dawladda Shiinaha howlgallo military oo ay ku qaadeen jasiiradda lagu murusan yahay ee dalkaasi. Waaxda qaabilsan amniga iyo ganacsiga ee hoos tagta wasaaradda ganacsiga ayaa ku dartay 24 shirkadood oo laga leeyahay waddanka Shiinaha liiska wadamada shirkadahooda qaarkood la xanibay, kuwaas oo laga joojiyey alaabahooda inay ka dhoofiyaan ama ganacsigooda la geeyo dalal kale. Shirkadahan ayaa waxaa la saaray cunaqabateen kadib markii, sida la sheegay, dalka Shiinaha ay ka caawiyeen dowladdiisa dhismaha agabyo military iyo goobo military oo laga dhisay jasiiradda ku taalla koonfurta badda ee Shiinaha ee lagu muransan yahay. Khubarada amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in cunaqabateentan aysan wax badan ka tari karin shirkadahan, hase yeeshee ay muujinaysa sida Mareykanka ay uga go'an tahay in ay ka hortagaan in Shiinaha ay ku sii lugu fidsadaan jasiiradaasi.
aad ayay u mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed oo inoo aqrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilownay saraakiisha amniga ee maamulka Jubbaland ayaa V O A u sheegay in askar ay wax ku noqdeen weerar ismidaamin ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaalla deegaanka Jannaac Cabdalla Ool ilaa 60 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo, xilli ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira Soomaali iyo Mareykan. Dhinaca kalena militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyey in askari Mareykan ah maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka Jannaac Cabdalla. Gaashaalan sare Chris Connis oo u hadlay ciidamada militariga Afrika ayaa V O A qaybta af Soomaaliga u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ah ay ku jireen howlgal ahaa talasiin iyo taageero, waxaana weerarka ay Al-Shabaab u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo hoobiye. Gaashaalan sare Chris Connis waxa uu sheegay in askarigaasi xaaladiisu ay degan tahay, lana daweynayo dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ku ah naftiisa. Waxa uu sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaas. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Weerarkan oo dhacay saaka 8:00 subaxnimo ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooc ah saarufta loo yaqaano, taasoo qofkii ismidaamiyey uu la beegsaday saldhig ay dhowaan ciidamada danab ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, kuwa Mareykanka, Jubbaland iyo AMISOM ay ka sameysteen deegaanka Jannaac Cabdalle oo qiyaastii 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegay in xilligii weerarka uu dhacayay ay ku mashquulsanaayeen diyaarinta dhismaha difaaca saldhigga, maadaama saldhiggan uu yahay mid cusub oo ay ciidamadu maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay ay kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Idaacadda V O A ayaa laba dhinac oo ka kala tirsan saraakiisha ciidamada Jubbaland ka heshay laba macluumaad oo ku saabsan khasaaraha weerarka. Qaar ka mid ah saraakiisha Jubbaland ayaa ii xaqiijiyey in laba askari oo ka tirsan ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ay ku geeriyoodeen weerarka, halka ay ku dhaawacmeen askari Mareykan ah iyo mid Jubbaland ka tirsan. Hase yeeshee, taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland General Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Koochar, oo aan la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Jannaac Cabdalle, ayaa ii sheegay in weerarka qaraxa ismidaaminta ah ay markii hore fashiliyeen ciidamada saldhigga ku sugan, halkaasna uu ka dhashay dhaawaca 3 askari. Mana jirto wax dhimasho ah sida uu sheegay, isagoo intaasi ku daray in wararka sheegaya dhimashada labada askari ay tahay sheegashada warbaahinta Al-Shabaab. Sidee wax u dhaceen?
Baaka nimanka aad tiigay sida oo dagaar qabayaasha oo Al-Shabaab oo arxanlaabayaasha sida waxay isku dayeen inay baabuur qaraxa geliyaan Jannaac Cabdalle, hase yeeshee waa la fashiliyey. Intuusan soo gaarin ayaana la qarxiyey.
Yaa qarxiyey?
Ciidamadii baa qarxiyey, ciidamadeenna qarxiyey. Wax khasaaro oo meeshaas ka dhashayna ma jiro. Mana uusan soo gaarin difaaca iyo ciidanka, uusan soo gaarin. Wixii sariirkii baabuurkaas markii la uu la qarxiyey kadib, sariirkii ka baxay ayaa wuxuu dhaawacay 3 askari oo ciidanka. Wax kale oo khasaaro oo meesha ka dhashayna waa iska horimaad weyn oo xabada oo ka dhacayna jirta meesha.
Gaariga qaraxa qarxay nooce ayuu ahaa?
Baabuurku waa baabuur saarif u ahaa.
Haye,
marka baabuur saarif u ahaa waana la fasiliyey, waa la qarxiyey baabuurka.
marka guud ahaan wax khasaara oo dhimasho oo ka dhashay ma laha ayaa leedahay?
Wax khasaara oo dhimasho waa sadex kiriya tirada, laakiin wax dhimasho oo meesha ka dhashay mid kale.
Gaariga ma qof ismidaaminayay ayaa saarna?
Qof ismidaaminayay baa sawiray oo saaraa baawurka.
Saddexda askariye dhaawacmay maxay kale
yihiin? Dhaawacantay laba waa danab, midna waa jubbaland.
Marka hadda xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu way degan tahay, xaaladdu way degan tahay. Ciidanka sidii waa suuqii oo jiraatii.
Dhanka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, saddex askari ayaa ku dhaawacmay kadib iskahorimaad maanta magaalada Balad Xaawo ku dhexmaray ciidamada gorgor iyo ciidamo boolis ah. Walina waxaa magaalada ka jirta xiisad u dhaxaysa labada ciidan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wararka ka imanaya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ay gaabis yihiin adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka. Degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka ay maleeshiyada Al-Shabaab go'doomisay. Warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bakool ee go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Waxaa intaasi u sii dheer waxaa gaabis ah degmada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka. Isbitaalka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa adeegyada uu bixiyo ay yihiin kuwa aad u yar oo aysan dabooli karin baahida caafimaad darro ee ka jirta degmada Waajid. Agaasimaha isbitaalka degmada Waajid, Cabdiqaadir Cabdirasaaq Cali, wuxuu sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo lagu baaro bukaanada yimaada cisbitaalka. Sidoo kale cisbitaalka Waajid aysan oolin dawooyin ku filan.
Siyaa wadankan horumara, degmadanu horumarta, oo meel raay caafimaad iyo caafimaad iska halaay koran nagaba meel raay shay baar maqabna oo wala ka baarayo bukaanka tinta kooy wala ka baaro maqabna may ka daawayahayna calaamado lay ka daawayahayna mahaysana raajta mahaysana meel raay kombiyuutar oo la saaro hooyada iyo inuu shay qalloocay in kale oo meel raay mahaysana kiisas badan oo meel raay gobolku qodob waa inay baydhabo refer gareeyeen jirta baydhabadeena ugu wadada hirinta wal oo meel raay baawr la saaro ma leey diyaaro yar madoobeliib la majar ko asbase jirti.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf oo VOA la hadlay ayaa cadeeyay in dhibaato xoogan oo dhanka caafimaad darrada ay ka jirta degmada, sidaasi darteed ay muhiim tahay buu yiri wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka inay xil iska saaraan sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta degmada Waajid.
Degmada Waajid saa u tahay waa degma go'doonsan oo nankii cadowga ay ku hareereysan yihiin, jididkeeda dhammaanna waa xiran yihiin oo keliya erboorka u furan. Sida ay tahay dhinaca caafimaadka, haddaan ka hadlo dhinaca caafimaadka, aad bay uga liidataa. Isbitaal ma jiro, qayb caafimaad MCJ jiro, MCJ-dana hadda gaab bay ku jiraan oo waa dareemi kartaa waqtiga hadda lagu jiro cudur la yidhaahdo coronavirus baa carada saameeyey. Dhinaca caafimaadka degmada aad bay uga liidataa oo aad ma haysato la yidhaahdo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhakhaatiir inta u dhexaysaba.
Waa gartay, marka dadka caafimaad darrada ay la soo diristo degmada sidee loola tacaalaa?
Miyaha waxaa loola tacaalaa saa ogtahayba gaari oo degdega ma jiro oo lagu qaado ambalans iyo waxyaabaha emergency-ga meesha ma lahan, oo keliya waxaa lagu qaadaa gaari dameero. Isbitaal agabkiisa dhammaystiran yahay kuma yaalla meesha oo kaafin kara degmada. Degmaduna wax kastay degmo u baahan tahay caafimaad, waxbarasho, inay isbitaal meesha degmadan in isbitaal loo raadiyo, isbitaal loo furo, dhankaas garab nagala siiyo si ummaddan caafimaadkeeda iyo hooyooyinkan dhibaatoonahaya dhinaca militariga hadda ciidamada oo xoogga dalka markay soo dagaalamaan ama soo dhaawacmaan, waxaad arkaysaa askari soo dhaawacmay ama si kale ay wax usoo gaareen meel caafimaad iyo meel lagu tabiibana aan haysanin. Marka waa dhibaato, waa dareemi kartaa dhankaas. Marka waxaan ka codsanaynaa in wasaaradda caafimaadka ay il gaar ah kusoo fiiriso.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf wuxuu kaloo sheegay adeegyada kale ee bulshada ee degmada gaabiska ah inay ka mid yihiin adeega waxbarashada, degmadana aysan lahayn dugsi sare balse dhowaan ay wadaan qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe ay ku heli lahaayeen dugsi sare oo gudaha degmada laga hirgeliyaa.
Xilligan waxaan xaqiijinayaa in oo wax dugsi sare aan uu horey u oolin oo xaadirkan ayaan diyaarinaynaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan furno gacantanada inaan ku furno ka maamul ahaan insha allah aan diyaarino oo wasaaradda waxbarashada aan kala kaashano insha allah oo ina garab naga siiyaan ba rajaynayna insha allah.
Degmooyinka gobolka Bakool oo ay waajid ka mid tahay ayaa gaabiska adeegyada bulshada waxaa sabab u ah goodoonka ay ku jiraan, iyadoo degmooyinkaasina aysan geli karin gaadiidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Doorashada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo ay inaga xigto wax ka yar 2 bilood. Doorashada waxaa ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee jamhuuriga ah Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo horeyna madaxweyne ku xigeen u soo noqday. Maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenada iyo xaasaskooda. Maanta waxaan bilaabi doonaa taariikhda madaxweyne Trump. Megan Duzier iyo Ken Bredmer ayaa warbixintan noo diyaariyey. Waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nuuc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, "Waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale. Markan shaqada waan dhammaystiri doonaa."
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey, isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jariyada Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 bilyan.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad 200 garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Magacaabistii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyada oo dhegeysiyada dadweynuhu ay diiradda saarayeen khamri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedayn anshaxumo ah dhinaca galmadan ah. Ugu dambeyntii, senatka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabistii Kavanaugh ee maxkamadda ugu sareysa dalka.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 bilyan Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu beddelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care. Trump ayaa inta badan muujiya sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka.
muddo saddex sano ah Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. Laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah, iyadoo cudurka coronavirus ee ka soo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka. Dabeecadii bishii Febraayo, muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkan uu baabi'i doono maalmaha ka mid ah, sida mucjisada oo kale oo la waayi doono.
Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. In ka badan 48 million oo shaqaale ah, oo ah in ka badan rubuc ka mid ah xoogsitada Mareykanka, ayaa shaqooyinkoodii waayay, iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Iskuullada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada, iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online-ka ku qaataan iyagoo jooga guryahooda. Horyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyey ciyaarihii, halka cisbitaalladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn. Maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato, iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka.
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi, isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 November. Wuxuu si joogto ah una ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021. In muddo ah ayuu madaxweyne Trump sheegayey in daawada kahortaga malaariyada ay daawo u tahay coronaviruska, isaga oo xusay in isaga qudhiisu uu qaatay. Laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyey dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimaha u lahayn daaweynta cudurka coronavirus. Trumpna inta badan waa u joojiyey ka hadalkeeda. Doocda kale waxa uu ka yaabiyey dadka Mareykanka markii uu soo jeediyey in fayraska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah, inkasta oo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka in ay xirtaan maaska wejiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka fayraska. Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay inaanu u malaynaynin intaasi isaga ay khusayso, uuna xaqiiqay qaar ka mid ah kuwa wejiga dabooshay.
Si tartiib tartiib ah, toddobaadyo iyo asbuucyo, tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 131,000 oo qof, iyadoo dadka u cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 million oo qof, taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida. Khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 19,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda. Xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada Koonfureed, halkaas oo guddoomiyaasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyey ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar. Heerka shaqo la'aanta ee Mareykanka ayaa bishii Ebriil gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7, kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1% bishii Juun, maadaama ku dhawaad 5 million oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray. Trump oo u dhaqmaya sidii hogaamiye keligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay horyaalaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020 iyo sanadka 2021.
Inkastoo coronavirus si aamusnaan ah uu kala gudbay Mareykanka oo dhan, Trump waxa uu ku qasbanaaday la macaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka oo dhan kadib dilkii 25-kii bishii May loo geystay George Floyd oo ahaa nin Mareykan u madow, kaasi oo madaxdiisa dhulka la dhigay uuna askari boolis cadaan ah luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayay inaanu neefsan karin. Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalaasaha xigay dilkaasi, isagoo muujiyey taageerada barnaamijyada nabadeed, laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada wadooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan nacayb ah. Wuxuu iska dhawaajiyey ogolaanshihiisa muuqaal mid ka mid ah taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qeylinayay awoodda cadaanka. laakiin waxa uu muuqaalkaasi ka saaray bartiisa twitterka kadib markii dadka dhaleecaya ay si weyn u cambaarayeen iyada oo kalkaliyaashiisa ay sheegeen in aanu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muuqaalka.
markii uu Maraykanku u dabaaldegayay sanad guuradii 244aad ee maalinta xorriyadda ee 4th July, Trump ayaa sii kordhiyey hadalladiisa ad adag, isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiilla ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog, hadafkooda ugu dambeeyaana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika. dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la-aan ah, iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% bilood ka hor doorashada madaxweynaha. laakiin keliya 2 madaxweyne oo Maraykan ayaa 40 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016-kii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton.
siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku salaysan ajandihiisa uu halqudhig uga dhigay America First oo ah in uu ka dhigo wax kasta oo u arko danaha Maraykanka mid ka horeysa danaha kale. wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan heshiiskii loo yaqaanay TPP oo ahaa heshiis ganacsi, heshiiska cimilada ee Paris ee caalamiga ah, iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran. dhanka ganacsiga, Trump waxa uu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa in uu dib u xaajood ugala geli doono ganacsiga xorta ah Waqooyiga Maraykanka ee Kanada iyo Mexico, isagoo dagaal ganacsi la bilaabay Shiinaha. waxa uu si isdaba joog ah su-aal uga keenay cadadka lacagta Maraykanku uu ku bixiyo in uu ku difaaco dalal kale, isagoo si cad u dhaleeciyay gashaabuurta NATO oo ah isbaxaysi midaya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2aad ee adduunka kadib.
madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Maraykanka sida ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawadda taariikhiga kala dhexayso Maraykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruukha ah, laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan. caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020-ka wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden. warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Maraykanka ee 2020-ka uu la tartamo Trump.
aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xil ka xayuubin ku sameeyey dhammaadkii 2019-kii, laakiin aqalka sanadka ee ay jamhuuriyiintu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayey horaantii 2020-kii iyada oo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu u codeeyey in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweyne Trump. ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hogaaminayay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller, kaasi oo baaray falagelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016-kii. warbixintii ugu dambeysay Mueller ayaa heshay in ololihii Trump aanu wada shaqayn la sameynin Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka, hase haatee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xidhiidha caqabadaynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayey in uu leexiyo baaritaanka Mueller. si kastoy ahaataba, waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Maraykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo ugi karin dambiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan.
mahadsanidiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan ayay ahaayeen oo warbixintaasi si wada jir ah u soo jeediyey. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurbi joogta ee ka warqabka dhalinyarada dalka. Qurbi joogta Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaata horumarinta dalka, haddii ay noqon lahayd shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada iyo horumarada kale. Dhalinyarada ayaa ah kuwa ugu baahida badan marka laga hadlayo waxqabashada Soomaalida ku nool gudaha, si looga weeciyo dhalinyaradaasi muqaadaraadka iyo waxyaabaha kale ee aan wanaagsanayn. Dhowaan dhalinyaro qurbi joog ah ayaa qalab kubadda cagta lagu cayaaro guddoonsiiyey caruur ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ay ku sheegeen inay ugu gol leeyihiin sidii caruurta ay ugu noqon lahayd dhiirigelin, isla markaana looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya qalabka ay guddoonsiiyeen caruurta iyo muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta caruurtaasi.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Caruurtaas waxa waaye ilaa iyo lix tiim ah oo yacni maaliyo waxaan siinay as Bakri Media ahaan, tiim walbo 12 maaliyo iyo isku joogiisa aan siinay. Caruurtana waxa sanadkooda ay tahay 12 iyo ilaa iyo 16 jir ah. Waa ogtahay marka caruurta oo waddankii hooyo ay joogaan iyo caruurta waddankan ay joogaan in ay xoogaa different ay kala tahay. Caruurta waddanka joogo waxyaabo badan ayaa ka maqan. Waddankan waa ogtahay dad waxaa la helaa xoogaa oo caruurta oo fund geliyo, laakiin waddanka waxaa loo baahan yahay Soomaaliya waddankii in caruurta waxyaabaha mukhaadaraadka loogu ilaaliyo, sidii caruurta oo 12 jir markuu caruurtiya waa waqtiga oo aad oo maskaxdiisa cunuga meel walba loo jiidan karo oo mukhaadaraadka oo si sahlan ugu gali karo. Laakiin markuu qof oo sports oo yahay waxa waa cunugiina niyadda u dhismaa adigii yacni waxa ku siinoo sidna adigiina berito cunugaas markuu meel kasoo baxo adiga waxay ku tahay yacni ajarna way ku tahay cunugaas yacni mustaqbalkiisana meel oo yacni oo maskaxdiisa fiican sports yacni niyadda ugu dhistay.
Maxamed Cabdixamiid oo si dhow uga warhaya xaaladda degmada Baraawe ayaa la qaba Cali Bakri in dhalinyarada oo lagu dhiirigeliyo cayaaraha ay horseedi karto in laga weeciyo falalka aan wanaagsanayn.
Baahida dhalinyarada Baraawe aad iyo aad ayay u fara badan tahay, wax la soo koobi kara ma ahan. Cayaartooyda Baraawe joogta ama dhalinyarada Baraawe joogta wax kastay u baahan yihiin, because Baraawe shaqooyin ma laha, magaalo madaxda aaday ugu fog tahay, wadada aaday u xun tahay, dhalinyaradana aaday u badan yihiin Baraawe ku nool, qalab tiro badan ay u baahan yihiin. Sidaan ka warqabno, Cali Bakri wuxuu geeyey Baraawe ama dhalinyarada u qaybiyey funaanooyinka cayaaraha, maadaama hadda waddanka iska dhibaataysan yahay. Dhalinyarada haddii laga soo leexiyo khaadka iyo mukhaadaraadka iyo la mashquuliyo koob loo dhigo la wacyigeliyo, waa wax aad loogu baahnaay, aad iyo aad u fiican, dhiirigelin ah.
Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa xusay inay ka warhayaan in dhalinyarada degmada Baraawe ay u baahan yihiin taageero ka badan inta ay gaarsiiyeen.
Inta aan siinay caruurta waa ognahay in aysan ku filneen in ay ka badan ay u baahan yihiin caruurta, laakiin hadda wixii awooddeena aan yacni aan siinay, laakiin insha allah waxaan rajaynaa inta kale oo ila mid ah qurbaha joogo in ay yacni caruurtaas camal niyadda ay u dhisi karaan, inta aan anaga siini ka badanna ay sii karaan caruurtaas ay niyadda ugu dhismayso. Haddii ay ka badan siiyaan waa sidii ugu fiicnayd caruurta oo niyadood moraalkood aad u dhismi lahaa. Haddii awooddooda tahayna inta aanaan siini in ka yarna wax fiican ayay sameeyeen. Anaga Bakri Media ahaan waxaan jecelnahay caruurta mar walbo jidka fiican inay qaadaan, waxyaabaha mukhaadaraadka ay ka haraan, dad badanna inay igu daysadaan sida aan hadda aan caruurtaas baaliyadda aan u geeyey dad badan. Insha allah waxaan rajaynayaa in inta aan sii in ka badan inay sii doonaan hadduu Ilaahay raado, sidii caruurtaas muraalkood aan ugu dhisno.
Dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid noqon karaan islamarkaana ay guulo u soo hoyi karaan xulka qaranka Soomaaliya haddii ay helaan tababar iyo qalabayn dhammaystiran. Waa kan mar kale Maxamed Cabdixamiid.
Dhalinyaradan waa dadkii berita waddanka wax u tari lahaa, waddanka horumar gaarsiin lahaa, anaga magaceena meel sare geyn lahaa. Waa ogtahay cayaartooyda reer Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose ilaa qaranka qayb weyn ka soo qaatay cayaartooda reer Baraawe, George Abashaacir waa naga dhinta Allaah u naxariisto. Magaalada Baraawe magaala dhalinyaro aad u fiican oo ku yaryahay qabaailka waxaanay Soomaali, inkastoo cudur uu ku noqday qabiilka, dhalinyarada waxa waaye dhalinyaro aad u fiicanay ahaayeen. Haddii la gacan qabto wax weyn ay qabanayaan. Waxaan leeyahay qurba joogta reer Baraawe meel kasta jooga adduunka inay kaalmeeyaan dhalinyarada. Waa dhalinyarada dadkii mustaqbalka wax qaban lahaa, dadkii waddankaas wax tari lahaa, in laga celiyo laga badbaadiyo mukhaadaraadka sida khaadka khamriga xashiishka balaayada hadda waddankii aada u qabsatay haddii la mashquuliyo cayaaraa lagu mashquuliyo ilmaha waxaasna way ka herayaan.
waxaa jirta qurbajoog ka soo jeeda Baraawe oo wada dadaallo lagu dayactirayo garoomada lagu cayaaro ee Baraawe sida Cali Bakri Sheekh bin Sheekh uu u sheegay barnaamijka.
xuseenu hadda waxaan rajaynaynaa in magaalada Baraawe sportska ee magaalada Baraawe ka soo jeedo dhan waxa aan sameynay dad guddi oo saddex guddi oo ka tirsan oo aniga aan ka mid ahay sekretariyaha madaxna oo noo yahay Baazi Sheekh Cabdi ee president degeena waxaa Baraawe Sports United meel walba ay joogaan Ingiriiska iyo waddankii hooyo ee degmada Baraawe iyo Canada anigoo ka joogo waxaan rajaynaynaa in ay baahi badan ay ka jirto magaalada degmada Baraawe isbartiyadii iyadoo dayactir ay u baahan tahay dhalinyaradii hadda soo koray barkii meel ay xoogaa yar isbartiyadii inaan dayactirno inkastoo oo dawladda aan ognahay kaliyeeda in ay wax sameyn karin laakiin waxaan rajaynaynaa iyadana dawladda Koonfur Galbeed si oo inda gaar inaanu fiirsadaan annagana wixii oo karaamkeena aan ka geysano insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhow goor dhow la qaban doono liig oo dhalinyarada oo niyadda loogu dhiso.
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kaalinta qurbi joogta ee ka warqabka dhalinyarada dalka. inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Haaji.
shukri Sheekh Mire Haashi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo iskeed isku xilqaantay waxa ay degmada Guriceel ka hirgelisay iskuul si lacag la'aan ah wax loogu baro gabdhaha iyo haweenka danyarta ah ee aan nasiibka u helin fursad ay wax ku bartaan. wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo booqday Guriceel ayay uga warantay waxa ku dhaliyay iyo caqabadihii ay la kulantay iyo xilligii ay isu taagtay in ay dumarka wax barto.
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 2017-ka markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda digriiga oo aan ku soo laabtay gobolka waxaan igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso. waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan ta gobol ku soo laabtay aan qiimeeyay xaaladda uu ku socdo gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aad u hooseeyaan oo dirgirgirintii baahiyihii kala duwanaa ee dumarka waxbarashadooda ama horumarkoodii xagga waxbarasho ahaaneed qodob ka igu kalifay lambar kow kaas waa sidoo kale waxay igu kaliftay inaan iskuulkan aasaaso. waxay ahayd in badan Soomaalida sida dhaqanka naga hadda uu yahay haddii ama hay-ad ay shaqo soo bandhigto ama hay-ad aada shaqo u raadsato inaysa sida ama war aqoontaada iyo meel aada ku tagaysa inaysa jirin waxyaabaha Soomaalida boqolkiiba boqol ku dhaqmaan ay tahay. kadib markii aan meelo badan aan aqoontayda ku marmaagay iyo suurtagal weysay oo siyaabo kala duwan la adeegsaday kabacdina aan ku dhiiriday in aan aniga horta maxaa deegaan kusoo kordhi kartaa maxaa deegaan ka maqan maxaa deegaanku u baahan yahay aan diirada saaray. kadibna aan ugu dhalatay fikir ah inaan aasaaso iskuulkan si dadkaygina aan uga faa'iideeyo anigana aan hore u sii wato maskax kordhintaydii ahayd xagga waxbarasho.
marka iskuulkan ujeedada aad u abaabushay waxay tahay inaad dhaqaale ka samayso?
ma yar run ahaantii taas diirada ma aana saaran runta markii laga fiirsho. waxaan diirada saaraa waxay ahayd in deegaankan waxbarashada xagga gabdhaha inay aada u hooseeyo. 2017-kii aan aasaasay ilaa yoomina hadana dhaqaale aniga ama aan meelo kale ka buriyo ama siyaabo kale aan u buriyo aan ku bixiyaa kirooyinka guryaha ay degan yihiin xataa ama guriga uu degan iskuulkaasi aan ku bixiyaa oon anigaan dhididkayga aan u hororo. run ahaantii hadday ahaa lahayd aaladii waxbarasho oo alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda qaybtan wasaaradda waxbarashada ee boogi naga saaciidamaan intii ka horeeyay 2 sano ka horeeyay aniga unbaa ardada hadii boog daabacad ay noqoto ardada qaar ay ku leeyihiin macalin boogi ma awoodo inaan soo daabacdo qayb caafimaad oo jirto ardada aan bari jiray oo sida kalkaalisanimada umulisanimada iyo aan bari jiray iyo qaybaha nafaqada ay ardada ay dhahaan macalin ma awoodina boogan gato oo aniga u daabaco. marka ma fiiri jirin dhaqaale ilaa yoomina hadana wax dhaqaale aan iskoolkaas ka soo xareemo jira bis laakiin waxa aan raadiyaa waxay tahay bis un gabar Soomaaliyeed intaad wax bartid biri ka maalin sidee wax ku qabsan kartaa adigiina maskaxda aad ku kordhi kartaa sharafna adduunya aaqiro aad ku heli kartaa un baan raadinayaa maana ilaa hadda wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyo ama aan shalana ku hiigsanayo inaan ka sameeyo ma jirto.
iskuulka aad adiga abaabulkiisa lahayd oo gabdhaha dhalinyarada ah ay wax ku bartaan maxay yihiin ama muxuu yahay maadooyinka ay ku bartaan, ma qaab breefada u shaqeysa oo birwaati ah, maxuu yahay haddaan noo sharaxdo?
Iskuulka horta waa laba qaybood. Qaybta koowaad labadii sano ugu horeeda uu kusoo shaqeynayay dan iyo duruufo jirta awgood, oo ah in markii aan machadkan magaciisa aasaasay aan machad ahaan ugu magac daray oo ah machadka horumarinta aqoonta dumarka ee Galgaduud. Machadkaasoo aan magaciisa ku saleeyay in berri Kamaal oo hogsan doono inuu machad shaqeeyo noqdo. Markii ugu horreeyay aan ku aasaasay ku bilaabay labadii sano ugu horeeda uu ku shaqeeyo, laba dafac ay ka qalin jabiday qaybta caafimaadka oo ardadii aan ku dhisay oo gabdho badan oo qaybta aasaaska oo dugsiga hoose dhexan intaan kasoo dhisay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, ayaykii dhabarka intaan codsi ugu gudbistay inay machad ahaan ila aasaasaan, ayaykiina dhabarka u riteen dheen macalin annaga maadaama sanad iyo bar aadna soo baraysay muddo oo adugu aad dhabarka noo ridid inaad si mutadawacnimo wax nagu barto, aan macalin annagana diyaar u nahay in aan si kastoodna tiraado bulshadii wax noola bar aan kuula barayno. Kadib waxaan dhexda u xirtoon u fekeray qaabkii aan machad uga dhigi lahayn. Macad ahaantii aan ku guuleysanay islamarkaasna haddana waxaa Ilaahay noo suurtageliyey in wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee Soomaaliya inay soo saarto manhaj, kabacdina ay u qaybida maamul goboladii, kabacdina aan halkaas codsi ugu gudbisanay ay buugina siiyeen, kabacdina ay noo suurta gashay 2019 bishii 8-aad in aan ka dhigno machad oo wasaaraddiina waxbarashada ay noogu deeqday buugii oo inoo soo marsiiday hidaaya wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee Galmudug, kabacdina aan sidaas ku helno buugii oo aan machad uga dhignay. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, haddana machad ahaan oo u shaqeeyo oo koowaad ilaa shanaad fasalkaasi oo u shaqeeyo ayna dhigtaan gabdho oo hooyooyin iyo gabdho intaba isugu jiraan da'yar ah oo 11 jir 12 jir ilaa 40 xoogaa hooyooyin jira ay isugu jiraan oo dhigtaan.
Tirada hadda haweenka wax ku barta iskuulka adiga aad abaabushay intay gaarayaan?
Wallaahi tira ahaan markii riilka liraas maadaama sana dugsiyeedka haddana oo noo bilowday oo diiwaangelinta exactly ay sadhicin wali diiwaangelin xataa ay socoto, laakiin sanadii hore oo ardadii aan haysanay ama dumarkii aan waxbarayno waxay ahayd waxay u dhaxeeyday 60 ilaa 70 u dhaxeeyday oo tira ahaan ay u dhaxeeyday ahayd. Haddana oo arda kala ku soo kordheen oo wali diiwaangelintii iyo sana dugsiyeedkiina haddaba bilowdaba oo wali waa socdaa.
Culays intee la'eg ayay leedahay in aad bilowdo iskuul si lacag la'aan ah ama si mutadawacnimo ah aad dad aan dhaqaalahaysan wax ku barto iyadoo la ogyahay marxaladda deegaanka ka jirta?
Wallaahi beenta ma waa su'aal aad u muhiimsan walaalkay, waa su'aal aan xaaladeedana arkay oo waayo qofku markuu wax qabanayo yuu arkaa markaas wixii ama caqabad ama caqabad la'aan oo soo wajahda oo ahayd in aan anigii aan siyaabo kala duwan aan u raadiyo inaan u shaqeeyo, anigoo markaas u fekerayo fiirinayo inuu iskuulkan marna magaciisa uusan burburin qaybtan maxadnimadan ay shaqeyso, isla markaasna aan kiridiisi iyo waxyaabihi kala duwan oo aan isticmaalayna sida sabuuradihi qalimaanti oo waxaan ku dhignaa qalimaanta qaybta oo whiteboardka loo yaqaano oo qalimaanta la adeegsado oo sabuuradda cadcadka lagu dhigo qalimaantoodan adeegsana, books aan xamar uga dalbanaa oo bookskiisa $12 ilaa $14 la gado, isla markaasna intaasna aan anigu dhabarka u xirtay ka shukri ahaan oo aan baxsho aan dalbo. Sidoo kale ardada qaar waxay ku dhahayaan macalin aniga ma awoodo in aan ama buugii gato, justina hadda oo sana dugsiyeedkan ahna wasaaraddii waxay soo rogtaba amar ah in uniform la xirto, waayo markii hore ardada waxay dhihi jireen uniform ma awoodno, uniform hala qaata haddana oo compulsory ama waajib nagula dhigay, kabacdina arda badan oo justina caqabada taagan ay taaba ay leeyihiin macalin annaka ma awoodno, oo arda badan xataa ay guryahooda intay joogeen oo iskoolkii dhahan imaamayno oon wacay, oo waayo ardag markii la diiwaan gelinayo waxaa contact ayaa laga reema ama lambar telefoon lagala xiriiro ama waalidkiisa ama asaga ahaata, markaad wacdina ku dhahaya uniform ma awoodo inaan u gado ilmagan, ama asaga intuu ka qabto taleefanka ku dhahay macalin aniga uniform ma awoodo inaan soo gato ama waalidka ii gado ama waalidka lama nool camal, kabacdina taas anigii caqabad igu soo laabatay noqotaa ardagan dhiirigelin u sameeya oon iraada cidna uniformka ma rabto imaw, haddii aan awoodin anaa ku gada biidnillaahil kariim, waan ardayga ku dhiirigeliyaa marnaba inuu waxbarashadiisa u joojin, yacni waxyaabo asagii lagu xujeeyo la yiraahdo ilaa waxaan samay inuu waxbarashadiisa u joojin, oo aan ku dhiirigeliyaa iraada imaaw anaa ku gada uniformkii anaa ku gada buugii markastoo sanad jeed kasta furmaayana in maalinta Khamiista ama maalinta Jimcaha oo kale aan wacyigelin u sameyno gabdhihii ama dumarkii kala duwanaay, oo aan dhahno waxyaabi caqabad kasta inuu soo wajahda waxaad samaynaysaa caqabada ku soo wajahay ha xishoonina ha iga xishoonina wax walba caqabada sida in la xaliyo ila wadaaga aan ku wacyigeliyo ku dhiirigeliyo dumarka.
Taasi waxay ahayd Shukri Sheekh Mira Xaashi oo u warramaysay Xuseen Xasan Dhaqane.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronaviruska uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiina iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deburbukii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikada jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, dale tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabaanan waa aaminsanahay. markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo america kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay la-yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo america ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegeysanaysaa Calasow. waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaanshala-aad ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa badda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa caws jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaanka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiinano macnaha wax un dibadda kaaga imaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay dalka aada u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay innaga, haddii ay dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog, aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab onlina. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midaraa ka jirta. taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqali ma jirto. haddaanu innagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo.
waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii usii dirayaan, waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
maya, aniga dhibaatada ima muuqato. aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee yurub iyo america uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maarag dadkii soo noqda wadankiina waa nabad. waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegaya, ayaga ayaanan nolol haynin. waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan wadan ayay kala tahay. alxamdulilah soomaaliya hal wadanka soomaalida hal wadanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. kenya soomaali degan tahay alxamdulilah, waa kan anagu kenyan joognaa maanta, waa wadankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. itoobiya rag baa degan, ragna jabuutiyay degan, waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade هلا يراها الصومالي ده ملك استي دقنتها وحين نقوق بصدر يعني هل ودم سكر الجسوق لندتك
أي واحد علي واحد ركى سائن تدفر بدني أي تبدأ كسر الله بنا يا رب أصب ورايستانو أي شقوي هايستانو مركي دونا أي عفمات كيو وحياة بدن إشور النساء معيم سيكوتشران ده اللي يردوا لي واحد رادين هي الملك يا علي
إن هرتا وحين رادين ولا جسوه هنجوبي واحد قرن يسمان أنت بدن إن ده إن يرو كم ده مو يعني أنتوا بدن واحد ورقضها شرعية ضاي هايستان كأهين وأي كلا صن نظير مشي تنلاش ضد كا وضن نظا إسكاليه نلاش هو إسكو صار جو عنده أن كسر قاعدنا بالتسالم بهنو نينك أفر كنا ضار مشان كنا ضار كوش قيام رايكن شو جا أما إنجليز شو جا إنه كسر قاعدنا يكن شن بقول الدولار سومالي كوه يستاي نلاش هو إسكو صار جو عنده سبب ده أنت قاعد إنشورنس كذا بحيث إن دقولي كذا بحيث مركل إسكو العليو وحبر دير وليبة أنت قويس يا قرابو أنا حتى ضد أنا أول هروك أقولك صو عيان إن هذا مال إنت كسبته أدوح كسر ما يسوا الدنيا هو حلاص عضاء ونهرتها وبناوا ونكسب شيء يقيس ينورس ذا سلا أبور إنت أنا وحنلاقي إنك سومالي ذلك هو يمانت ذلك وينو نقانا حمر تجانا سومالي ده وحب سومالي ينقولي بوشيء تيك تيكا حمر إن هرجيسة ملك استطدك همتى ذا كوه يستمانت حيو بدين طيب وضنك قديسة كسمي
إيوات على سو أمانك إيه حسلوني ده تلك الصومالي يكتشفته مركب اللوبر برد يقوى الدمدة دي بدا إيه ده اللي يرده والا الليل يا والا دي لي حبسيه كتشران وحامي هذا اللي رقلني سايري دي بدا السيادة
ما يدي رقلين تاكل اللبا وحوي يعني وحان تاقر سنة يعني إيه تدي بدا آدان وحكسوا برطان كان شاقستان ويلشو وحاني قصوا بالله شغانا مهستان وحيكو قورسدان مهستان وحأي مارك تنولوشيو نما عريري كل نغط والقو عريري يمن بأس بورا وطا مارك تقدقدونا مع عقارن ايا وحيو نلو ريقي مارك موحي ليهنا ايا ودنك وحكو برتو سيجوغي داد ودا أجانبا ايا ودنك وريرينا ايو سومالي شاقنا يعني نكي وحان ليه بأس بورا دوقاتو أجنبين ويهان بوهستا مارك وحو دي داد أجانبا هو سومالي شاقنا ايا لتقي وحان غبا مارك آنيق إني ميل والبا هذي دونان كيدهم بهي مدينة إني بقوله بقول كران كشخ خيسة كران تيجينا كران وحبس سومالي دة كيان لوجو جوبن سومالي أنا سيدة ده دي بات وين باكجرته وأم في عناين ديارنا وما رجع أنا قاعد إيه لمت كأني سومالي وحكو درسدان
وقلت ما ينتي إن علي عبد إبراهيم ما الحل واركته
أنا حلو حن واركا إن وح أنا جا إيه عضون أركيا تدك ما أنت مقع السمينة إيه هم تدا السمينة إيه نلاش السمين إيه نلاش هيك قارئ إنه تصالح يا الأصوات القاضي كرنا أن نقانو لما أن ذلك كسمين وح قربيا لما ترن إن مرة دين ترن وح قربيا لون ما أنت تن تصالح أصوات القاضي كرنا أن شوقنو يت إن كذي شيء صلا وحن لا يهاي لما هو عاوز شلال لك هلا قلنا قادو حداد عاوة لما دولار حمر كوه شامير جيسا كوه شامات كتير كوه شامات تبود كوه شو أما أتجاري سكوه شو واحد كقيمة بدينهن إن بقولالكم كوه شو صواب توه ماشة دونت سحان كريسا دت كاجي إهل كاجي بدل شوكتها وأنا نوجني تاسر نور
على سو هذا ما هدي أضلع هاي دت كوه هالجورو أو تبدي هلا هذا محل حلو أكثر
أنا كحلو حانو أركا إن رمت اللور صور نقدو dad kan haday dibad aadayay maashay rabaan marayaan waa inaan la daba gelinno ay ka daayaan nimanka dawladda sheegaraa iyagu fashilmay waxna u qaba waay dadkooda halaagana u koorseeday ha ka daayaan daba jooga dhalinyarada soomaalina waxa way afka ka dhaxeeya wadanka kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaa u kala deganaad
abayadu ma haystay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Abdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Saud oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodi gabadha inta ay la joogto tahay marka hadalku ku bidoon hadii la raali karo sida iyo nabad gelyo
mahadsanid Yasin Isa Wardare
أتنا دقيستيال أنت كل حين ودينعي هي سهدة بحسن
We'll be right back.
dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.